SBS کردی روجنینی ششه ایوار و روجن یک شمه دوی دونیو رو یان گوهلیدانا بره یا اینترنت دما دخوازی
لأستاد حلب جاردنکانی هرمی کردستان که بخول پینجمی پارلمانی کردستان بره واده چند دو آراسته جیوازی درست کردوا بشیک لو آراسته دالن پویسته لکاتو ساتی خوید حلب جاردنکانی هرمی کردستان بره واده چند بلان بشیکی تر دالن نابید ام حلب جاردنانه بره واده چند و پویسته دوا بخرین سرکرده هر چور لعنی گورانو یک گرتو کومالو هاوپیمانی لبارگی هاوپیمانی کو بناوا پیکینانی حکومتی نوی عراق و پرسی ناردنی وفدی هاو بش بو بغداد و سردان یکیتی پارتی بولای لیانکان و حلب جاردنکانی پرلمانی هریمی کردستانیان توتیوه کرد. که زیادتر لو بابتانه گرنگیان به بابتی حلب جاردنکانی پرلمانی هریمی کردستانیان دا دوی کبونوایان لاراگن راوگ دا چوار لیانکا بریاری کی اویان دا که وفدی که هاوبش پیک بینن با بغداد و تأکیدشان لسرکاری پیکوی هاوبش با دا هاتو کردوا. بلام زیادتر باسی حلب جاردنکانی پرلمانی هریمی کردستانیان کرد. چوار لیانکا دوا دکن حلب جاردنکی پاک و دور لسختکاری لهریمی کردستان برای وابچهت. بشک لرخنگران لباره کبونوی او چوار لانه دالن. راگن راوی که گجدی ریان بلاو کرده و بریار یک لکروی تی دانیه به طیبتی لپرسی انجام دانی حلب جاردن لواده خویده. لله یکی دیکوه یکی تی نشتیمانی کردستان بجیه لگل حزب شیعه کردستان و سوشالیستی کردستان که دبیته و پرسی دواخستین حلب جاردن و بجداری لانه کردستان یکان تاو توی دکار. لباره کبونوی او چوار لانه اپوزیسیونی هرمی کردستان بو دواخستین حلب جاردنکانی پارلمانی کردستان لکنگره کی روزنامانی دا به نوی او چوار لانه و تبیجیگ با روزنامانو ساندالید.
روزی 38-2018 کبونوی نکتی هر چوار لانی هاو قیمانی دیموکراسی و دادبروری زودنوی گوران یک گرتو اسلامی کردستان کمال اسلامی کردستان پر روش. لکبونوی که دا تأکید کرایه و لسر ام خوانه خواره. یکم سبارت و پرسی سیاسی عراق و پیگینان حکومتی نوی عراق جا خدکین و لسر پروژه کی نشتیمانی گشگیر با چاره سر کردنی کشی بجیوی خلق و پرستنی مافد سوریگانی خلقی کردستان و حولاتیانی عراق. دوم، پیداگری کرا لسر حلبجاردنی کی پاک و بیگرد که تعبیر بیل ایرادی راستقینی خلق. سیم، هر چوار لاین بردوام دبن لگفتوگو و همانگی و هاوکاری و کاری هاوبش. هاوپیمانی دیموکراسی و دادپروری بزودنوی گوران یک گروه اسلامی کردستان مقابل اسلامی دو.
هرچی پارتی دیموکراتی کردستانه که پارتی کی زورینه لروی کرسیه و لپارلمانی هریمی کردستان ده لبرای دواخستنی حلب جاردنکانی پارلمانی هریمی کردستان دالید. حلب جاردنکانی هریمی کردستان لکاتو ساتی خویده برای وده چید. لکنگره که روزنامه‌وانی ده محمود محمد و تبیجی پارتی دیموکراتی کردستان نوارو که کبونوی انجمنی سرگردایتی پارتی اشکرا دکات که تیدا جخل سره و دکات و پارتی لگل آواده حلب جاردنی پارلمانی کردستان لکاتی دیاری کرده برای وده چید. محمود محمد دلایت دو توری سرکی توتویان کردوه یکی کان حلب جاردنی پارلمان کردستان او ایدی کشان چونیتی گفتگو کردن لسر پیکینانی حکومتی دهاتو عراق بوا لبارې دنګوی دوه خستنی حلب جاردنی پارلمان کردستان او تبیجی پارتی دلایت واده حلب جاردنی پارلمان له بهاری سال را بردو بو بلم چند لانیک داوی دوه خستنی کردو پارتی دموکراتی کردستان له پیناو یک رزی باو داوی قائل بو استا کبر یار دراوه لسی ایلول امسال حلب جاردن انجام مدریت هیچ په اساو یک بو دوه خستنی اوان بیان یکیان لسر آبابتا آمده کردو او پیان باش حلب جاردن لواده دیاری کراو دا انجام بدرید.
سروچی انجمنی وزیران پاش راویش لگل لعن پیونده رکات و زمین خوش کردن با اوی که حلب جاردن چکات یک دا گنجا او بگرد. سی مانگی ایلولی سال 2018 دیاری کرد که ام حلب جاردن انجام بدرید. مثل لیرولوی بس لواده کرد که تأجیل بکرد. ایم تصور دکن که همو ری کارکانی تکنیکی آمده کراو و لروی سیاسی و گرفته چی اوتونیا در روی کمالایتی و دیزن این چشک و شوه نیا و دتوانیم بلین هیچ پاساوی چی سیاسی کمالایتی تکنیکی نیا با دوخستنی. بایا پیمان باشه که لسات و کاتی دیاری کرایوی خویده انجام بدرد و بیانی کشمن لسر ام بابت آمده کردوه و باباشی دزنین که ام پروسه انجام بدرد. بطعی بطی لوی کومالک رخ نهبون کومالک دنگ هبون لوی که نارازایتیان لحکومت و لهندک بابت هبون استا که حلب جاردن دکرد کابینه چی نوی دروز دکرد ام کابینه تر بابو آبید روینوی ام رخ نهو گلیانه که هیا و پالبشته چی زیادری حکومت سیاسی کومالایتی دابین دکرد و ام مبسته ایم باباشی دزنین که هەڵبژار نەکە لە کات و ساتی دیاریکراوی خۆیدا ئەنجام بدرێت.
شایانی باسە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆیی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێمی کوردستان وەڵامی تانەی لایەنەکانی دایەوە کە لەسەر تۆماری دەنگدەران تۆماریان کردبوو. بەپێی وەڵامەکانی کۆمیسیۆن بۆ ئەو لایەنانە دەردەکەوێت 120,000 ناوی مردوو لە تۆمارەکەدا ماون. بەپێی وەڵامەکانی کۆمیسیۆن ناوی مردووانیان لە وەزارەتی تەندروستی وەرگرتووە کە 125,317 ناو بووە، بەڵام ئەوان وەک کۆمیسیۆن 1,908 ناویان سڕیوەتەوە. هەروەها ئاماژەیان بەوە کردووە ئەوان وەکو کۆمیسیۆن بڕیاریان نەداوە تۆماری دەنگدەران بە شێوەی ئەلکترۆنی بە لایەنەکان بدەن، تەنها بە PDF پێیان بدرێت. لە بەشێکی زۆری وەڵامەکاندا زۆرینەی کەم و کورتیەکان خراوەتە ئەستوی وەزارەتی بازرگانی بەو پێی ئامارەکانیان لەوان وەرگرتووە. لەلایەکی تر باسی لیستی دکتۆر بەرهەم ئەحمەد ساڵح دەکرێت کە ناوبراومەوەکانی ڕابردوو لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جیابووتەوە و لیستی سەربەخۆی داناوە بۆ خۆی. بەڵام لە ئێستادا باسی ئەوە دەکرێت کە ئەم لیستە دیسان دەچێتەوە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا. دەنگۆی زۆر هەواڵی جۆراوجۆر ناوبارەیەوە لە هەرێمی کوردستان و میدیاکان و سوشیاڵ میدیا بە شێوەیەکی گشتی بڵاو دەکرێنەوە. بەڵام محەممەد ڕەوف ئەندامی دامەزرێنەری هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەری هەموو ئەو قسانە ڕەت دەکاتەوە و ڕۆنتریش دەکات و دەڵێت چوونەوەی بەرهەم ساڵح بۆ ناو یەکێتی خۆکوشتنێکی سیاسیە. محەممەد ڕەوف زیاتر دەڵێت پێشتریش بۆ هەڵبژاردنی عێراق ئەو قسانە دەکران، بەڵام ڕاست نەبوون، بۆیە بەرهەم ساڵح ناگەڕێتەوە و بۆ ناو یەکێتی و خۆکوشتنی سیاسی ناکات. لیستی دکتۆر بەرهەم ئەحمەد ساڵح کە هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەریە بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراقدا کردبوو، دوو کورسی هێنابوو. لە ئێستاشدا ئەوان لیستێکی سەربەخۆیان داناوە و چەندین کاندیدیانایە بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان، بەڵام لێدوان و هەواڵ و سەرنجی جۆراوجۆر لەبارەی لیستی دکتۆر بەرهەم ئەحمەد ساڵح بڵاو دەکرێنەوە، کە بەشێکی زۆریان دەڵێن دکتۆر بەرهەم ئەحمەد ساڵح دەگەڕێتەوە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، بەڵام متەبێژەکەیان دەڵێتن ئەمە ڕاست نییە. بە هیچ شێوەیەک دکتۆر بەرهەم ناگەڕێتەوە بۆ ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، بەڵکو ئەو بۆیە لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جیابوتەوە تا لیستێکی سەربەخۆ بۆ خۆی دابنێت و بەپێی ئەو بڕوە و مەبدە و باوەڕەی کە خۆی هەیەتی لە لیستەکەیدا بەدیبێت. دەگوترێت یەکێتی بەوە ڕاستی بووە پۆستی سەرۆکۆمار بدات بە بەرهەم ساڵح. ئەمە وەک چاودێرانی سیاسی و بەشێک لە ڕەخنەگران و چاڵاکان و ڕۆژنامەنووسان دەڵێن کە بەو مەرجەی واز لە ماڵجیاکردنەوە بهێنێت لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. بەڵام هەر بە گوتەی محەممەد ڕەوف بەرهەم ساڵح ئەو پۆستە بویستایە پێشتر و بەبێ سەر ئێشە پێدەگەیشت، نەک ئێستا و دوای دنیایەک ماندووبوون و چاوەڕوانی خەڵک لە هەوڵەکانی ئەوان بۆ چاکسازی و دادپەروەری. سعدی ئەحمەد پیرە گوتەبێژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەڵێت ئەو قسانە ڕاستنین کە یەکێتی ڕازی بۆ بێت دکتۆر بەرهەم ساڵح ببێتەوە کاندیدی ئەوان بۆ سەرۆکۆماری عراق. ئەحمەد غەفوور، بەشی کوردی SBS، هەولێر.
لەگەڵ SBS رادیۆ بەشی کوردین.